Ministru kabineta komiteja šodien skatīs ziņojumu par atskurptuvēm, kāda būtu pašvaldību labā praksa ierīkojot atskurpšanas telpas, un esmu sazvanījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību departamenta direktoru vietnieku pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vadītāju Arni Šultu. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet tad, kāda ir esošā situācija un kāpēc tā būtu jāmaina? Kas ir, vai kāds ir lielākās problēmas ar atskurptuvēm Latvijā šobrīd?
Jā, mēs varam teikt, ka šodien atsevišķās pašvaldībās, pamatā tās ir lielākās pilsētas, kā pašvaldība brīvprātīga iniciatīva ir šo atskurpšanas pakalpojumu sniegšana. Bet nu, vienlaikus ir jāsaka, ka tas nenozīmē, ka ir atrasts nu, efektīvs risinājums šai problēmai. Piemēram, arī Rīgā, nu, kur šī patvērsme, ko organizē arī Latvijas sarkanais krusts, viņa nedarbojas dienekts režīmā. Un vēl ko varētu arī teikt, kas diezgan būtiski ir, ka šo personu ievietošanu izmeklēšanu slimnīcās, kas ir ļoti raksturīga arī problēma Rīgas slimnīcā, nu, rada nesamērīgu papildu slogu visai veselības aprūpes sistēmai. Un, ja mēs runājam par šo problemātiku, tad pagājušā gadā ministra kabinetā tika atbalstīts piedāvājums risinājums par šīs funkcijas uzdevumu deleģēšanu Latvijas sarkanajam krustam. Un Latvijas sarkanais krusts šo sociālo raksturu pakalpojumu bija gatavs integrēt savā izveidotajā patvērumu sistēmā, veidojot tādā ziņā tīklu pa visu Latvijas teritoriju. Un tas jau praktiski ir noticis Rīgā un Talsos. Tikai, kā jau es minēju, Rīgā tas nav dienekts režīmā. Nu, bet rezultātā jautājums netika atrisināts, jo labklājības ministrija kategoriski atteicās šādu uzdevumu pieņemt un sasaistīt to ar sociālu raksturu problemātiku. Bet ir jāatzīmē tas, ka pagājušā gadā tika izbeigts ilgadējais strīds par atskrišanāšanas funkcijas piedarību valstī vai pašvaldībai. Un rezultātā tagad ir nu, skaidrs tas, ka šī atskrišanāšanas funkcija ir valsts pārvaldes funkcija.
Nu, tad kāds būs risinājums? Es skatos ziņojumā, šeit ir arī dažas no pašvaldībām minētas, kur atskurtuvis darbojas, un ir interesanti, izmaksas ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, ziņojumā minēts, ka Rīgā vienas personas apkalpošana maksā 4 eiro, bet, piemēram, Jūrmalā tie ir 92 eiro, tā atšķirība ir milzīga, Daugavpils 38 eiro, Jelgava 75 eiro. Kādēļ rodas šāda milzīga atšķirība?
Jā, tieši tas arī ir zināmā mērā bija saistīts ar to piedāvājumu, ko mēs piedāvājam pagājušajā gadā sadarbībā ar Latvijas sarkano krustu, jo Latvijas sarkanais krusts bija gatavs šo uzdevumu veikt tieši tāpēc, ka viņi piedāvāja salīdzinoši zemākas izmaksas nekā tās ir faktiski pašām pašvaldībām, kuras veido nu, šīs atkurtuves pie slimnīcām vai pie pašvaldību policijas, kā tas ir pieņemsim Jūrmalas gadījumā. Un, kā jau minēju, Rīgā ir šī izmaksa ļoti maza tikai tāpēc, vien, ka viņi strādā tikai pa nakti. Savukārt, pārējām pašvaldībām nu, tās izmaksas veidojās, nu, skatot, liekot kopā viss, kas ir sasaistīts ar to sistēmu. Jūrmalai tur telpa ir... Viņi ir ierēķinājuši nu, visu to aprēķinu veikuši, un tā izmaksa patiesībā ir ļoti augsta. Taču ir jānorāda, kad vienlaikus, nu, kad ietekme uz veselības aprūpes sistēmu ir vēl iespaidīgāka.
Bet kāds būs tas galvenais risinājums, ko jūs tagad sniegsiet priekšā?
Nu, galvenais risinājums tā tad, nu, te ir jautājums pirmām kārtām par to, kāpēc ir grūti atrast risinājumu. Un kāpēc nu, šis jautājums, kas tiek skatīts vairāk kā 10 gadus, vēl joprojām nav atrisinājies. Un problēma ir tajā, ka šis jautājums skar vairākas nozares. Viņš ir saistīts gan ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, gan veselības aprūpi, gan sociālu raksturu jautājumiem. Un pēdējie lēmumi mēģināt šo jautājumu sasaistīt ar vidus aizsardzības reģionālās ministrijas ir vēl vairāk šo lietu sarežģījis. Jo vidus aizsardzības un reģionāla attīstības ministrija nepārvalda iepriekš minētās jomu. Kaut kādā mērā šī sasaiste bija saistīta ar to, ka tā ir bijis pašvaldība funkcija, bet kā jau es minēju, tas tā nav. Un kā papildu arguments ir arī šī jautājuma likumdošanas un praktiskā puse, jo sistēma tad sanākt izveidot jaunu un būtu jāvienojas par daudziem sarežģītiem jautājumiem. Piemēram, kā tiks izdarīts secinājums, vai persona ir ievietojama slimnīcā vai atskurtuvē, ko ar viņām darīt tālāk, nu, lai šis atskurtuvēšanas pakalpojums neveidotos nu, kā patstāvīgs servis šīm personām, nu, kas tiek apmaksāts no publiskās naudas. Jo valsts ir ļoti daudz citu lietu, kurām nepieciešams papildus finansējums. Tāpat tās mēs arī esam secinājuši, ka ar pašvaldību policijas starpniecību, kad šo administrīvo protokolu sastādīšana praktiski nestrādā, jo šīm personas nav maksātspējīgas, nav darbspējīgas, lielāko daļu bez noteiktas dzīves vietas. Tajā pašā laikā ir arī citu personu kategorijas, bet ārzem viesi, kuriem tas vairāk ir negadījuma raksturs. Citās valstīs mēs arī esam pētījuši šo citu valstu pieredzi, kaut gan tā informācija mums ir diezgan skopa, bet, piemēram, mums kaimiņā Lietuvā ar to nodarbojas veselības aprūpes sistēma. Zinām, ka Dānijā ar to nodarbojas policija, bet pamatā arī citur nevalstiskie sektori. Tā kā mums arī pie Latvijas sarkanais krusts bija sākotnēji gatavs to uzņemties. Un mūsu piedāvājums ir, kad... Ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija vadošā valsts pārvaldes iestāde tiesību politikas jomā, Tieslietu ministrija sākot varētu izvērtēt, kurā valsts institūcija šo uzdevumu izpildi racionālāk būtu organizēt un konkrēti kādos normatīvos aktos šāds uzdevums būtu jāatver, kādi jāietver vai arī kādi nu, šie pamatprincipi būtu jānoregulē. Un ko mēs arī vēlētos, lai Tieslietu ministrija kompetentām institūcijām izvērtētu, tas ir augstākās padomes 91. Gada lēmumu, kurš paredzēja šo alkoholiku, toksikomānu un narkomānu atskurpšanu noteikti nepieciešamu ārstēšanās režīmu piemērošanu viņiem. Un tas bija pirmais solis, kas toreiz no milicijas sistēmas pārcēla šīs atskurtuves tā kā uz veselības aizsardzības sistēmu, nu, piemērojot viņiem ārstēšanu. Kaut gan jāvērtē arī tajā laikā, kad tur šīs veselības ministrijas un labklājības ministrijas arī vienlaika darbojās kā vienotu ministriju. Un tas pagaidu risinājums, kas ir ietverts ziņojumā, ir ņemot vairāk, ka nu, atsevišķi pašvaldības šo brīvprātīgo iniciatīvu sniedz, tad mēs varētu nodrošināt no valsts šī uzdevuma, valsts pārvaldes uzdevuma funkcijas sekšanai 15 eiro par katras personas atskarbināšanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
Un tas būtu tad risinājums vismaz uz kādu brīdi šobrīd?
Tas sapratu, būtu jā. Risinājums uz kādu brīdi. Pirmām kārtām tas tad vairot arī šo pašvaldību un valsts savstarpējos attiecības sadarbību. Otrām kārtām arī pašvaldības nav teikušas, ka viņas nevēlās šo uzdevumu risināt, bet viņas ļoti labi apzinās, ka nu, tas ir valsts pārvaldes uzdevums, kas būtu jārisina nu, valsts ministrijām un tās resoriem. Bet nu, tas pagaidu risinājums varētu būt šāds, kamēr mēs nonāksim līdz tam,
līdz gala risinājumam.
Tas atbildīgais, un kurš izveidos to sistēmu, jo tieši tas ir tas klupšanas akmenis.
Jā, liels paldies par sarunu.